Demikian kami siapkan hati kami, Bapa yang di surga, untuk firman-Mu. Firman yang berkuasa menghalau segala kegelapan dalam kehidupan kami. Segala yang sia-sia, segala yang tidak berguna. Dan membawa kami untuk terarah kepada yang kudus, yang kekal, yang abadi, yang hakiki dalam kehidupan kami. Maka datanglah ya Roh Kudus, berkati kami dengan firman. Sebab kami bawa diri kami di hari perhentian di rumah-Mu yang kudus. Haus, dahaga, lapar kami akan firman-Mu. Dan rindu kami Tuhan, Kau mengenyangkan kami dengan firman-Mu itu. Ya Roh Kudus, datanglah dan tolong kami yang lemah ini. Agar kami bukan hanya mampu untuk mendengar, tetapi juga untuk menyimpannya di dalam hidup kami dan melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bacaan yang pertama akan diambil dari Mazmur 25 ayat 1-15. Dan kita akan membaca dengan balas perbalasan. Saya akan membacakan yang menjorok keluar dan jemaat akan membaca yang menjorok ke dalam. Mazmur 25. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya.
Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku.
Ya, semua orang menantikan engkau takkan mendapat malu.
Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tiada alasannya.
Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan.
Tunjukkanlah itu kepadaku.
Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku.
Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari.
Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan.
Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.
Dosa-dosaku pada waktu muda.
Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat.
Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu.
Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan.
Tuhan itu baik dan benar.
Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum.
Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati.
Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran.
Bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya.
Oleh karena nama-Mu ya Tuhan,
ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu.
Siapakah orang yang takut akan Tuhan?
Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih-Nya.
Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan.
Dan anak cucunya akan mewarisi bumi.
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia.
Dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka.
Mataku tetap terarah kepada Tuhan.
Sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring.
Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Bacaan yang kedua akan diambil dari Roma 4 ayat 17-25. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan-Mu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita. Sebab pada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Menurut Injil Lukas pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, dan yang sungguh berbahagia adalah yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. ...15 tahun usia perjalanan gereja kita, visi dan misi sudah kita tangkap dari Tuhan Kepala Gereja, dan beberapa minggu yang lalu atau bulan sudah kita canangkan bersama, dan kepada jemaat sudah dibagikan mengenai visi dan misi dari gereja kita. Itulah panggilan dari Tuhan untuk kita sebagai jemaat mewujudkannya, saudara. Masih ada yang memiliki ini yang sudah dibagikan beberapa minggu yang lalu ya. Saya harapkan ini dapat saudara yang belum mungkin dapat meminta kembali kepada majelis untuk saudara menghayati, karena inilah panggilan kepala gereja melalui doa, melalui rapat berturut-turut dari para penatua untuk kita meminta pimpinan Tuhan arah dan perjalanan gereja yang harus kita tuju bersama. Itu sebabnya firman Tuhan mulai dari minggu ini akan berfokus kepada visi ya dan misi gereja kita. Kita akan mulai dengan introduksi dari satu kata yang menjadi moto gereja kita. Kalau saya mau tanya, apa moto gereja kita yang sudah kita canangkan bersama? Ada tiga kata yang penting. Ada yang ingat? Iya, saya harapkan kita dapat kembali ya memiliki visi dan misi kita. Yang pertama adalah experiencing ya, glorifying and enjoying God. Itulah moto gereja kita ya, tiga kata yang sangat penting untuk kita hayati bersama. Bahwa kita mau mengalami atau menghayati Tuhan, memuliakan Tuhan dan bersukacita di dalam Dia sampai kepada kekekalan. Dan mari kita perhatikan moto kita ini. Buat gereja reform di mana kita masuk dalam tradisi gereja reform, dua kata yang terakhir bukanlah hal yang asing buat kita ya, glorifying and enjoying God. Karena itulah yang menjadi tujuan hidup manusia. Kita semua gereja reform, kalau kita mengingat kembali katekisasi kita, salah satu bahan katekisasi dari semua gereja reform adalah Westminster, yaitu satu pertemuan yang diadakan pada abad 16 di Abbey London dan menghasilkan pengakuan iman dan juga pengakuan dan juga bahan katekisasi lengkap dan singkat. Dalam katekisasi singkat, kalau kita mau melihatnya di Westminster Catechism itu, pertanyaan yang pertama, apa tujuan akhir manusia? Ya, apa tujuan hidup kita? Dan di situ kita menemukan dua kata moto yang menjadi gereja, moto gereja kita yang terakhir, ya, yaitu untuk mempermuliakan Allah dan untuk bersukacita di dalam Dia, glorifying and enjoying God. Tetapi satu kata yang pertama adalah satu kata yang saya rasa asing buat gereja reform, ya, yaitu experiencing. Saya mau ajak saudara untuk memasuki pergumulan ini, ya, untuk memasuki kata yang pertama ini, experiencing. Apa itu experiencing, Kak? Apakah jelas buat kita? Agak sukar untuk kita menemukan terjemahan di dalam bahasa Indonesia untuk experiencing ini. Mengalami Tuhan, mengalami Allah. Kalau kita lihat secara harafiah, terminologi ini dalam bahasa Indonesia adalah menghayati, ya, menghayati Allah begitu ya. Tetapi toh tidak tepat persis seperti apa yang mau dimaksud dengan terminologi ini. Experiencing God, ya, ini kata yang populer di negeri ini, di Amerika lalu menyebar ke seluruh dunia. Ya. Kalau saudara search di internet, ke Google misalnya, dan sudah mencari experiencing God, sudah akan menemukan 51 juta referensi untuk kata ini. Ya, dan sudah lihat, berarti ini kata yang sangat penting ya, suatu ide yang sangat penting karena jumlahnya begitu banyak. Ya. Itu berarti begitu interest orang untuk membahas mengenai hal ini. Dan kapan istilah ini menjadi sangat populer? Kita tahu bahwa istilah ini tidak muncul di kalangan gereja-gereja tradisional, tetapi muncul di kalangan gereja-gereja baru, saudara. Ya. Khususnya dengan terbitnya buku pada tahun 2008, Experiencing God, Knowing and Doing the Will of God, dari Henry Blackberry, Richard Blackberry, dan Claudie King. Nah, sejak itu buku ini menjadi bestseller dan kemudian menjadi percakapan di kalangan gereja dan sepertinya kita semua harus mengalami Tuhan begitu. Sesuatu yang sepertinya aksioma tidak perlu lagi kita bahas terminologi atau frase ini tiba-tiba sepertinya sudah seharusnya lah kita mengalami Tuhan begitu ya. Tetapi saya mau ajak kita untuk merenungkan frase ini. Kebenaran dari frase ini, apakah istilah ini benar buat kita, mengalami Tuhan. Yang sepertinya sudah diterima dengan tanpa bertanya lagi. Nah, kita buka di dalam Alkitab dan saudara teliti istilah ini, terminologi ini, frase ini, saudara akan tahu bahwa frase ini bukan frase Alkitab ya. Ya, saya tidak menemukannya di dalam Alkitab. Saudara teliti apakah ada istilah di mana dikatakan Adam mengalami Tuhan atau kemudian Abraham mengalami Tuhan atau dan seterusnya, saudara cari istilah mengalami Tuhan ini. Saya tidak akan menemukannya di dalam Alkitab. Memang saya cari dalam konkordansi untuk experience, saudara akan menemukan ya kata itu, tetapi juga hanya dalam hitungan tangan saja ya. Tiga kali dalam King James, Kejadian 32:27, Pengkhotbah 1:16, Roma 5:4. Kalau saudara perhatikan di New King James, kata itu muncul juga di 3 ayat. Tetapi kalau saudara baca diterjemahkan dengan bermacam-macam, kalau dalam LAI diterjemahkan telah nyata, Pengkhotbah 8:5 diterjemahkan dengan mengalami, 1 Petrus 5:9 diterjemahkan dengan menanggung. Tetapi kita perhatikan tidak ada satupun kata experiencing itu dikaitkan dengan Tuhan. Ya. Tidak ada saudara ya. Jadi mari kita lihat bahwa istilah experiencing God memang bukan istilah yang kita temukan di dalam Alkitab. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati untuk mencoba memaknai istilah ini. Ya. Memang kalangan gereja-gereja baru cepat berkata experience God, mengalami Tuhan begitu ya. Tetapi kita perlu untuk bertanya dengan serius, apa itu? Apa itu mengalami Tuhan itu? Ya. Karena istilah ini bukan Alkitab, itu dapat dipastikan bahwa istilah ini diambil dari luar Alkitab. Ya, istilah-istilah yang di luar Alkitab. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati supaya kita tidak rancu dengan apa yang dimaksud dunia mengenai experience God ini. Ini Anton Bos yang meneliti mengenai istilah ini. Dalam salah satu bukunya, saya kutip saja beberapa saudara lihat, bahwa memang istilah ini bukanlah istilah ide yang ditemukan. Istilah yang term atau suatu terminologi yang diambil harafiah dari Alkitab. Tetapi mengalami Tuhan ini adalah bahasa yang banyak dipakai di okultisme. Saudara. Ya, sehingga jangan sampai kita kemudian akan mengalami Tuhan, kita berharap akan kerasukan Roh Kudus atau kerasukan Tuhan. Kita membayangkan bahwa mengalami Tuhan itu seperti pengalaman okultisme, suatu pengalaman kerasukan begitu rupa ya dalam kehidupan kita. Apakah mengalami Tuhan berkaitan dengan semacam praktek-praktek okultisme di mana roh-roh itu kemudian kita mengalami bahwa kita berinteraksi dan kita kerasukan, mungkin seperti kalau di Indonesia begitu banyaknya pengalaman okultisme dari Cai Langkung dan seterusnya. Apakah seperti itu? Ya? Istilah ini menjadi berbahaya buat kita apabila kita tidak berhati-hati, lalu kita mengalami Tuhan dan kita mengharapkan mengalami Tuhan itu berarti pengalaman kerasukan mungkin atas nama Roh Kudus. Kalau saudara belum berguling-guling di dalam kebaktian, mutah-mutah atau berkata-kata hal yang aneh-aneh, saudara belum mengalami Tuhan begitu ya. Mari kita juga lihat istilah ini juga lebih banyak dipakai di dunia entertainment, saudara, hiburan ya. Nikmat sudah alami sensasi ini ya. Dalam perdagangan, dalam mungkin saudara akan pergi ke Disneyland dan saudara akan mengalami satu sensasi. Apakah mengalami Tuhan berarti saudara mengharapkan satu ibadah yang akan menjadi seperti entertainment yang akan membuat saudara, ya kalau saudara lihat konser musik sehingga membuat saudara itu histeris begitu rupa dan saudara akan menjadi merasa mengalami Tuhan begitu ya. Nah, saya mau ajak kita untuk masuk, memang meskipun istilah ini bukan istilah yang diambil harafiah dari Alkitab dan memang tidak ada di dalam Alkitab, tetapi kita menggunakannya dengan sangat berhati-hati untuk kita tidak merancukannya dengan istilah mengalami experiencing ini dengan kaitan okultisme, ataupun dalam kaitan-kaitan entertainment dan hiburan yang membuat kita trans, atau pengalaman yang saudara harapkan, saudara seperti minum pil koplo dan membuat saudara trans dan membuat saudara merasa ada di awang-awang begitu rupa, baru saudara berpikir saya mengalami Tuhan begitu ya. Saya tahu ini abad di mana orang kembali mengejar pengalaman-pengalaman supranatural ya, sehingga bisnis supranatural dikatakan sekarang ini bisnis yang paling boom begitu ya. Gereja pun kemudian juga dari rasionalisme teologi terus berkembang menjadi lebih mengejar kepada pengalaman-pengalaman supranatural. Apakah experiencing God berarti kita sedang mau mengejar pengalaman-pengalaman supranatural seperti itu ya dalam kehidupan kita ini? Nah, saya mau ajak kita untuk mengalami Tuhan secara alkitabiah. Bagaimana kita mengalami Tuhan dalam kehidupan ini? Satu hal yang harus kita sadari yang pertama-tama, pengalaman dengan Tuhan berbeda dengan agama-agama yang lain. Pengalaman itu berasal pertama-tama bukan dari kita, tetapi dari Allah. Satu prakarsa dari Allah. Kita dapat membahas begitu banyak pemahaman mengenai agama-agama. Salah satu hal yang membedakan adalah hampir semua agama adalah usaha manusia untuk memahami Allah, untuk meraih Allah, untuk mengerti Allah dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kekristenan adalah sebaiknya justru Allah yang berprakarsa untuk datang dan menemui manusia. Ya, itu sejak awal sudah lihat di dalam kitab Kejadian seterusnya sampai berpuncak kepada Tuhan Yesus bahwa Allah itu menjadi manusia, berprakarsa. Allah lah yang berprakarsa, bukan manusia. Ya. Allah yang memulai, Allah lah yang penuh dengan kasih untuk berprakarsa melakukan suatu rekonsiliasi hubungan kembali damai dengan manusia oleh karena dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Itu sebabnya Allah perlu menyelesaikan satu proyek, menyelesaikan perkara dosa dalam kehidupan manusia yang memisahkan manusia dengan Allah. Saya rasa itu hal yang pertama untuk kita sadari dalam setiap percakapan mengenai experiencing God dalam kehidupan kita ini. Lepas dari terminologi yang dipakai di dunia. Bahwa Allah berprakarsa dalam kehidupan kita untuk membangun perdamaian dengan kita. Dan menjalin kembali hubungan dan Allah mau menyelesaikan persoalan dosa yang memisahkan kita dengan Allah dalam kehidupan kita ini. Dan bagi kita yang sungguh-sungguh mau datang dan menyambut prakarsa Allah itu, disitulah dimulainya pengalaman dengan Tuhan. Bagi kita mau menyambut, mau mengakui datangnya Tuhan sebagai prakarsa Allah untuk membangun perdamaian dan menyelesaikan masalah dosa dalam kehidupan kita ini, dan kita diajak kemudian menerima, mengakui Yesus Tuhan, Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan rekonsiliasi kita bangun kembali. Tetapi apakah hanya untuk itu? Setelah rekonsiliasi terjadi antara kita dengan Allah, disinilah istilah mengalami Tuhan menjadi sangat penting buat kita. Rekonsiliasi bukan hanya untuk kita berdamai, tetapi diharapkan supaya kita mengalami Tuhan dalam kehidupan. Setelah kita diperdamaikan oleh karena dosa kita, oleh darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus, dimulailah suatu kehidupan baru dalam kehidupan kita, di mana kita akan mengalami Tuhan, ya, mengalami satu hubungan yang intim dengan Tuhan, suatu relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi hubungan itu bukan hanya antara dirinya dengan umatnya jemaat, tetapi juga pribadi demi pribadi kita semua. Pada akhirnya dapat mengatakan, saya mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Apa saudara dapat bersaksi bahwa saudara memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan saat ini, dan saya bisa bersaksi experiencing dengan Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Hubungan yang pribadi antara Allah dengan saudara. Di mana titik berangkatnya saudara untuk experiencing God ini, untuk kita memulai mengalami Tuhan dalam kehidupan ini? Satu hal yang kita lihat Tidak ada hal pengalaman dengan Tuhan dan Allah bagi kita kecuali dalam hubungan dengan Kristus Yesus Tuhan. Saudara bisa mencari pengalaman dengan Tuhan di dunia luar, di luar kekristenan, atas nama apapun, atas nama roh apapun, dan seterusnya. Tetapi satu titik berangkat yang sangat penting buat kita adalah hubungan kita dengan Kristus secara pribadi. Mengapa demikian? Karena kita tidak akan dapat mengenal, memahami, dan masuk dalam pengalaman akrab dengan Tuhan yang abstrak menjadi usaha pikiran kita, tetapi hanya dengan Allah yang membuka dirinya, itu yang disebut dengan wahyu dalam iman Kristen, Allah yang menyatakan dirinya, itulah yang membuat kita dapat mengenal Allah. Bukan hasil pikiran kita, bukan hasil daripada renungan kita untuk kita mereka-reka siapa. Pengenalan kita akan Allah dimulai dari Allah sendiri yang menyatakan dirinya, Allah reveal, revelation, menyatakan dirinya sehingga membuat manusia mengerti dan mengenal dia. Dan puncaknya adalah di dalam Kristus Yesus, bahwa firman itu menjadi manusia. Tanpa kepercayaan kita yang sungguh-sungguh dengan Kristus Yesus Tuhan penebus juru selamat dalam kehidupan kita, itu berarti secara alkitabiah experiencing God adalah sesuatu yang mustahil. Hanya dalam iman dan percaya kepada Kristus Yesus bahwa dia adalah Allah yang menyatakan diri yang membuat kemudian kita dapat berhubungan dengan Allah. Di situ akan dimulai pengalaman kita dengan Allah dalam kehidupan kita ini. Satu titik berangkat untuk experiencing God. Ya, itu sebabnya menjadi pertanyaan buat kita sebelum kita jauh dengan visi dan misi gereja kita. Pertanyaan kepada kita, seberapa jauh kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Kristus Yesus. Dan boleh berjalan makin jauh dengan experiencing God, tetapi kalau sudah tidak mulai dengan titik berangkat mempertanyakan hal ini, ya percakapan experiencing God hanya merupakan khotbah yang tidak pernah akan kita alami dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam keakraban kalau kita membangun rekonsiliasi dan kemudian kita berhubungan akrab dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita mulai hidup dalam keakraban dengan Tuhan, setelah kita mengakui bahwa kita ini orang berdosa, tidak layak, tetapi Tuhan mau datang membangun rekonsiliasi, menyelesaikan dosa dalam kehidupan kita, dan dia mau menjadi juru selamat dalam kehidupan kita, membersihkan kita, dan memperdamaikan kita kembali dengan dia. Yang terjadi kemudian berikutnya adalah kita mau berupaya untuk mendengar dia. Mendengar hukumnya, menyimpannya dalam kehidupan kita, mematuhinya. Dan apa akibatnya? Tuhan akan membukakan siapa dirinya dalam kehidupan kita ini. Tuhan akan mengungkapkan kepada kita siapa. Kalau kita mulai bertemu dengan orang, kita berdamai, berkenalan, saya rasa kita tidak cukup hanya mengenal namanya. Kita akan makin akrab dengan dia kalau kita sudah tahu kepribadiannya, sifatnya, keinginannya, dan seterusnya. Makin akrab dan makin akrab begitu. Dan demikian pula dengan Tuhan. Dengan kita sungguh mematuhinya, kita akan melihat, kita kemudian akan mengenal kepribadiannya, arah daripada karyanya, cara kerjanya dalam kehidupan ini. Sehingga setiap kali kita tahu dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam sakit, dalam kebangkrutan, dalam serta cara kerja Allah dalam bersama dengan saya, sahabat yang setia itu, dalam menolong saya itu, kita tahu cara kerjanya. Itulah orang yang beriman. Mengalami Tuhan dalam kehidupan ini, apapun dalam persoalan, berdampingan dengan sahabat karib Kristus Yesus itu, dia tahu cara kerjanya itu bagaimana. Saya tahu kita semua akan setuju dengan hal itu, ya, tetapi persoalannya adalah, saya sukar untuk sungguh-sungguh mengalami hal itu. Ya. Dari banyak persoalan, dalam banyak konseling, kita akan menemukan itulah persoalan kita untuk kita. Kenapa saya mengalami demikian? Artinya sudah tidak memahami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dalam praktek mengalami keakraban yang indah dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita tidaklah mudah. Mari kita bertanya lalu apa yang salah dalam kehidupan kita. Satu ciri daripada sukarnya kita untuk mengalami keakraban dengan Tuhan itu adalah kalau saudara diminta untuk bersaksi. Bagaimana pengalaman persekutuan kita beberapa kali di lingkungan? Saya rasa setiap kali setelah kita memuji Tuhan, pemimpin persekutuan selalu mempersilahkan kita untuk bersaksi, gitu ya, menyaksikan. Apa yang mau kita saksikan? Intinya adalah menyaksikan bagaimana experience kita dengan Tuhan dalam kehidupan kita ini, gitu ya. Dan kadang-kadang kita berpikir terlalu lama kita, apa yang saya alami dengan Tuhan itu? Mari kita renungkan ya dalam kehidupan kita, dari mana kita tahu bahwa kita sudah memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Saat ini saya memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Nah, dalam perjalanan dan pengalaman dengan Tuhan, bagaimana perasaan saudara pada waktu saudara frustasi, mencari arah dalam kehidupan ini, saudara kebingungan, saudara dalam kesedihan, saudara dalam prahara dalam kehidupan ini, mengalami, dan bagaimana saudara menghayati dan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, suatu pengalaman dengan Tuhan itu. Coba renungkan kehidupan saudara selama ini, apakah saudara merasa saya selama ini ya, mengatasi segala sesuatu dengan pikiran saya sendiri, dengan pendapat saya sendiri, dan ataukah dalam setiap pengalaman dalam kehidupan ini sudah bersama dengan Tuhan, sudah mengalami Tuhan, baik dalam frustasi, baik pada saat sudah mencari arah, baik pada saat sudah sedang kecewa, sedang marah dalam kehidupan ini, dan sudah merasa bahwa sudah mengalami Tuhan di tengah-tengah masalah dan persoalan itu. Kalau kita mau memahami sesuatu, saya rasa yang paling penting adalah kita mengerti ciri-cirinya, gitu ya. Nah, beberapa hal yang saya renungkan lama untuk mencoba apa tanda atau ciri bahwa kita ini mengalami Tuhan, akrab dengan Tuhan. Satu X experience singkat dalam kehidupan kita ini. Saudara, lihat di dalam Mazmur yang sudah kita baca bersama ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib. Di situ tidak ada kata experience singkat, tetapi saya mau ajak itulah yang dimaksud dengan experience singkat itu ya. Bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya kemudian diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bergaul akrab dan perjanjiannya diberitahukan. Mataku terarah kepada Tuhan oleh karena itu. Dari semua pengalaman kita membaca hari ini mengenai Abraham, bapa orang percaya. Kemudian juga kita membaca Daud dan kita akan nanti belajar dari Simon. Ya, untuk kita melihat ciri-ciri daripada mengalami Tuhan ini. Yang pertama bahwa kita dapat menyimak ketika Ia bicara dengan kita. Apakah sudah merasa dalam kehidupan ini Tuhan berbicara dalam kehidupan saudara? Atau sudah berkata, tidak pernah saya. Kapan Tuhan ngomong dengan saya itu? Tidak pernah begitu ya. Semua yang dicatat di dalam Alkitab ada pengalaman mereka tahu apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Dapat kita menyimaknya bahwa Ia berbicara dengan kita. Dan terus sampai dengan saat ini Tuhan ingin berbicara dengan kita. Dan kita menyimaknya. Kalau saudara belum memiliki pengalaman ini sekedar introduksi, inilah hal yang penting untuk kita segera masuk ya di dalam panggilan gereja kita ini. Mengalami Tuhan, menyimak bahwa Tuhan berbicara kepada kita dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap keadaan dalam kehidupan kita, dalam setiap persoalan, dalam setiap pertanyaan, dalam setiap kemarahan kita, dalam setiap frustasi kita. Tuhan mau berbicara kepada kita supaya kita menyimaknya. Dan pada akhirnya kita akan memperoleh terang, bimbingan dari Dia. Yang kedua, mengenali kegiatan Tuhan di dalam hidup Anda. Ini yang disebut dengan kesaksian. Dalam setiap langkah perjalanan kehidupan Anda sudah mengenali bahwa Tuhan, sahabat yang baik kita itu bersama-sama dengan kita. Ya. Bekerja dalam kehidupan kita ini. Kita mengenali kegiatan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang membuat kemudian kita bersyukur, yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita yakin dalam setiap persoalan kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita ini. Ini dua hal yang kedua untuk kita tanyakan. Apakah saya sudah experiencing God dalam kehidupan kita? Yang ketiga, mempercayakan diri pada janji dan dirinya. Saya mengajak saudara untuk melihat contoh dari pembacaan kita yang saya kita lakukan dari Roma pasal 4, 17-25 mengenai Abraham. Di situ kita lihat bagaimana dia mempercayakan diri pada janji dan juga mempercayakan seluruhnya kepada pribadi yang dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Meskipun menurut rasio manusia sudah mustahil bahwa dia yang sudah menyimak Allah berbicara dalam kehidupannya, bahwa dia akan dipakai oleh Allah, dia akan diberkati, dan keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir. Dia sudah menyimak itu, dia mengenali kegiatan Tuhan dalam kehidupannya, tetapi dia mengalami masalah sampai dengan istrinya mati haid, sampai dia tua, belum satu keturunan pun yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kita melihat Abraham mempercayakan diri pada janji Tuhan dan diri Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau sudah lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25, kita juga melihat begitu banyak kata-kata yang menunjukkan experiencing God ini. Ya, sudah dapat lihat misalnya, kalau sudah lihat di dalam ayatnya yang ke-4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Nah itu experiencing God, pemazmur khususnya untuk mengenali kegiatan Tuhan di dalam kehidupannya. Mengenal jalan-jalannya. Dan kemudian yang ke-4, menyesuaikan asumsinya, keyakinannya, sudut pandangnya, karakter dan perilakunya dengan Tuhan. Ya. Kita lihat baca dari Mazmur kita ini, itulah sikap yang dimiliki oleh pemazmur untuk mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Mengenali arah yang Ia siapkan bagi Anda. Abraham tahu pasti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Ya. Demikian pula kalau kita lihat dalam pemazmur pembacaan 25 ini. Lalu jelas bagaimana berespon dan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kegiatan Tuhan, ya, apa yang menjadi misi Tuhan dalam kehidupannya, masuk di dalamnya, mengalami Tuhan, dan kemudian melakukan sesuatu melalui hidup kita ini. Coba kita lihat di dalam pembacaan kita, Mazmur 25 untuk kita melihat ciri-ciri daripada mengalami Tuhan ini. Ya. Kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Dan lihat di situ ciri pertama, mempercayakan diri kepada Tuhan, ya, mempercayakan diri, membawa dirinya kepada Tuhan, yakin bahwa mereka dapat berhubungan dengan Tuhan. Tuhan ada, Tuhan sudah berdamai dengan kita, Tuhan ada dalam kehidupan kita ini, ya, dan kemudian mempercayakannya. Kalau saya lihat di ayatnya yang ketiga, ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Begitu yakin kita lihat pemazmur arah yang telah Tuhan siapkan dalam kehidupannya. Meskipun saat ini seperti demikian, tetapi dia katakan Allah sedang melakukan suatu karya dalam kehidupannya akan membawa dia kemana. Ya, dia tahu mengenai hal itu meskipun sedang dalam keterpurukan dalam kehidupannya. Ya, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Dia tahu itu yang akan dilakukan Allah dalam kehidupannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan dan seterusnya ya. Kita lihat dimensi ketiga mempercayakan diri dan juga mengenali arah dalam kehidupan. Ayat 6, ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ya, mengenali kegiatan Tuhan dalam hidupnya. Ayat yang ketujuh, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat. Menyadari kesalahannya, asumsinya mungkin tidak sama dengan Tuhan. Menyadari perilakunya, menyadari akan karakter dalam kehidupannya. Mengaku dosanya, berbalik dan berubah untuk menyesuaikan dirinya dengan Tuhan. Ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kita lihat mengenali kegiatan Tuhan juga dalam kehidupannya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dimensi yang keempat. Menyesuaikan asumsinya, keyakinannya, sudut pandang, karakter perilakunya dengan Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saya lihat ini dimensi dua dan tiga dalam ungkapan pemazmur ini. Dan seterusnya saya lihat ayat 14 dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Itulah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Maka terakhir mari kita renungkan bagaimana cerita pada waktu Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus masuk ke dalam perahu dari Simon Petrus. Kisah ini sudah populer tentu buat kita. Saya akan mulai dari pada waktu Tuhan Yesus berkata, "Pertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu." Mungkin bisa kita tambah sekali lagi untuk menangkap ikan. Karena Simon dan juga para nelayan yang lain sudah semalaman bekerja, itulah saat untuk yang baik untuk menangkap ikan. Tetapi dikatakan sebagaimana Simon berkata, kami sudah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah sekarang sudah mulai terang, mustahil untuk dapat menangkap ikan lebih baik, tetapi Yesus memerintahkan untuk menebarkan jala kembali. Jadi ada kalanya dalam kehidupan ini sudah bertemu dengan Tuhan, dengan firman-Nya, sudah diminta untuk menyimak perintah-Nya, sudah akan menjadi seperti Simon. Siapa ini? Gitu ya. Saya sudah begini, sudah berbantah dengan dia, saudara berargumentasi dengan dia, dengan rasio saudara. Saya sudah semalaman menangkap ikan, tidak ada apa-apa. Ya. Ada banyak hal untuk kita berdebat dengan Tuhan. Memang itu dapat menjadi awal dari pengalaman kita dengan Tuhan. Ya. Itu bukan hal yang salah. Suatu yang eksistensial juga untuk kita mulai mengenal siapa Tuhan ini dalam kehidupan kita ini. Kita mulai meraba-raba, kita berbantah dengan dia, kita menyampaikan argumentasi kita seperti Simon. Kita perhatikan ayat yang kelima dari pembacaan kita, Lukas pasalnya yang kelima. Simon menjawab, guru, jadi itulah pemahaman Simon mengenai siapa Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus buat Simon pada waktu dia memerintahkan itu, di hadapannya pengalamannya dengan Tuhan ini belum experiencing God, tetapi Yesus hanya dianggap sebagai guru begitu ya. Sehingga dia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami ini bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi, apa motivasi daripada Simon menuruti perintah Tuhan Yesus ini? Bukan oleh karena percaya dan yakin, tetapi oleh karena sesuai dengan panggilan yang dipakai oleh Simon, guru, epistates dalam bahasa aslinya, itu pemimpin, pengurus begitu ya. Jadi karena yang memerintah pemimpin, dia hanya taat seperti bawahan kepada atasan begitu ya, karena atasannya nyuruh begini ya saya lakukan lah begitu ya. Tetapi dia belum meyakini, belum ya ini hanya satu hal yang saya mau lakukan, tetapi bukan menjadi satu iman dan kepercayaan. Nah pada waktu Simon sudah sungguh-sungguh melakukannya dan sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Dia mengangkat sehingga meminta bantuan teman-temannya. Kalau sudah bandingkan ayat 10, teman-temannya adalah Yakobus, Yohanes membantunya dan dua perahu penuh dengan ikan hampir tenggelam. Dan lihat kemudian ayatnya yang ke-8. Disitulah dimulainya experience singkat itu. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Nah, lihat bedanya. Ungkapan tadi yang pertama apa? Guru. Sekarang Tuhan. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Saat ini dia sadar. Dia berhadapan dengan Sang Kudus itu. Tuhan itu. Betapa dia tidak layak ada di hadapannya. Dia tersungkur dan berkata, pergi daripadaku. Aku ini orang berdosa. Tidak pantas, tidak layak ada dekat dengan Tuhan. Dia menyadari dosanya. Dia menyadari keberadaannya yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Dan disitulah kita memulai pengalaman dengan Tuhan. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Dan ketakjubannya kemudian dikatakan, jangan takut. Karena Tuhan begitu kasih kepadanya, kasih karunia-Nya itu menyambut dan memeluk dia. Dan membuat kemudian ketakutan tidak pernah. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus itu menuntut sampai Tuhan Yesus. Orang mau mengaku dosa begitu rupa. Begitu melihat Tuhan Yesus, orang sudah tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni. Ya, Tuhan itu kasih. Rahmat-Nya besar dalam kehidupan ini. Itu yang dirasakan Simon. Satu pengalaman dengan Tuhan. Dia mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Pada waktu dia berkata, pergilah daripadaku. Dan dia menatap Yesus dengan hati dan kasih-Nya. Dan kita akan melihat bahwa kemudian terjadi hubungan itu. Ya. Dia melihat kasih dan rahmat Allah itu. Dan kemudian dimulailah hubungan itu. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Di situ kita lihat ditunjukkannya arah pekerjaan Tuhan. Dan kita melihat dimensi yang ke-6. Berespon dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya, dia tahu apa pekerjaan Tuhan. Dan masuk di dalam. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Itu pengalaman dengan Tuhan. Saya masuk dalam pengalaman dengan Tuhan. Saya akan tahu kegiatan Tuhan. Dan saya akan masuk dalam pekerjaan Tuhan. Dalam kegiatan Tuhan. Dan sesudah itu mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut Yesus. Nah, itu pengalaman dengan Tuhan. Memang tidak hanya sampai di sini, dan nanti baca berikutnya. Kalau saudara masuk ke dalam pasalnya yang ke-8 misalnya, pada waktu sama-sama di dalam perahu, tetapi kemudian badai mulai datang, bergelora begitu rupa, dan akan melihat Simon kembali membangunkan Yesus dan berkata, Guru, Guru. Ya. Sekarang sudah memanggil Tuhan, saudara, tapi goncangan dalam hidup dapat membuat orang merosot kembali untuk memahami pengalamannya dengan Tuhan. Jadi kita lihat pengalaman Simon akan kembali memanggil, Guru, Guru, apakah engkau ingin kami semua ini binasa? Gitu ya. Dan Tuhan Yesus kemudian mengingatkan pada waktu menenangkan badai dan berkata, Hai, kamu orang yang kurang percaya, di manakah imanmu? Mari kita mulai dengan sungguh-sungguh sebagai jemaat GKI San Jose untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Sudahkah ada ciri-ciri ini dalam kehidupan saudara? Pertanyakan itu ya, dengan sungguh. Dan kalau saudara ingin mengalami ini, ya, saya mengalami semua hal ciri sebagai orang yang mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya, mari kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh. Seri khotbah kita akan terus mencoba untuk menggali moto gereja kita, ya, experiencing, glorifying, and enjoying God. Kiranya firman Tuhan membuat saudara mengalami Tuhan. Amin.